Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Jambo na karibu kwa mara nyingine, ndugu msikilizaji wa Jamvi la Makala Ongea. Bila shalenga na hitwa hivyo, jiunge nami mapema, tuanzie jamvi letu kwa Lusenda. Wakimbizi Warundi wapatikana wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesherekea tarehe 20 Juni 2019 tokea miaka 18 ambako ulimwengu mzima usherekea siku kuu ya mkimbizi. Kambini Lusenda, mchakato wa kusherekea siku kuu hiyo imeendeshwa kwa amani na usalama licha ya kuzorota kwa usalama. Ni ripoti yake Marishale Ninatwe ikisomwa na Alexandre Bizimana.
Ni katika furaha hiyo iliyosherekewa siku ya mkimbizi ulimwenguni ndani ya kambi ya wakimbizi Warundi ya Lusenda. Sherehe hiyo ilianzishwa na defile ambayo ilianzia kwenye ofisi ya mashirika ambazo zinahudumia wakimbizi ndani ya kambi hiyo, ikielekea fasi ambayo ilikuwa ikiandaliwa. Katika neno lake, kiongozi wa kambi hiyo Bwana Fosteni Bizi arudi kushida ambazo wakimbizi wanakutana nazo, kati yazo kupungua na kutokonekana kwa misaada mbalimbali.
Kwa hii siku kuu ya mkimbizi tulizungumza mingi na asere kuhumikia kumashida ambao zenye tunazo humu ndani ya kambi. Tulionesha kati ya kungambo ya chakula zaidi. Tuliomba batuongezee kisi tunakula, batuongezee ration. Ile dora 12 ni ndogo sana. Tukaomba kama inaweza uwezekana watupatie dora 13. Kwa ile tukaonesha pia kungambo ya edukasyo, kama tuna wasomi wengi wenye hawana makazi na hawako wanaendelea vitu vyao vya kila mara, tunaomba kama inawezekana wawatie masomo, waendeleshe mauniversity, wala wapewe makazi. Na pia tukaonesha mabikete yenye tunapokea hapa kama ni ndogo, kama inawezekana watuongezee kusudi tusiwe tunaenda tunakatakata mashamba ya autochtone hovyo na kuharibu mazingira. Ngambo ya afya tulionesha kama hizi madawa yenyewe tunaenda kwa mganga na wanatutumana tuende kujitunza kwa mafarmasi kuuza madawa, na inaonekana kama hawana madawa pale kwa hospitalini, ndio maana tuliomba waongezee.
Kwa upande wake, Cyprien Chonyo, msimamizi wa UNHCR katika mji wa Baraka, tarehe ya 20 Juni ni wakati mzuri wa kuwaza kwa zile shida ambazo wakimbizi wanakutana nazo katika maisha yao ya kila siku. Kupitia duru hiyo, 43,050 ya wakimbizi Warundi na 42,000 ya wakimbizi wa Nyarwanda ndiyo mahesabu ya wakimbizi ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyo alisema kuwa hawezi kujibu maulizo, ila aliahidia kuwa atayazungumza na wengine wakubwa. Siku hii inasherekewa ulimwengu mzima. Ni wakati mzuri wa kuwakumbusha nyinyi wote mliokimbia ukosefu wa amani nchini kwenu. Pia ni wakati mzuri wa kuwashukuru kwa uamuzi wenu wa kuanza maisha mapya juu ya kutafuta amani. Report. Pamoja na wakimbizi ndiyo ilikuwa mada ya siku hiyo kwa mara yake ya 18. UNHCR inayohudumia wakimbizi inajulisha kuwa 71,000,000 ndiyo hesabu ya wakimbizi ulimwenguni.
Bado hali ya usalama yaendelea kuzorota kote ndani ya sekta Tanganyika, ambako mapambano yazidi kuripotiwa kati ya FRDC na wanamgambo wa kundi la CNPCC yake Jenerali William Yamuri ya Kutumba. Hali ya wizi yazidi kuripotiwa kote ndani ya sekta. Siku chache zilizopita, mnamo tariki 17 Juni, watu wawili wakiwemo ndani mkimbizi Mrundi ambaye alikuwa mwanashule kunako Iteme Panundo wameachwa katika hali ya kutatanisha, huku wakichabangwa visu na vitu vya samani kupelekwa na vibaka hivyo. Thompson Unji Batangalwa, mwanaripoti wetu, anaarifu kamili.
Bwana Alomboya Sumani Madison, makamu mkurugenzi wa Radio Tanganyika Tumaini la Wanyonge, RTU Nundu, ameingiliwa usiku huo. Wezi walibomoa mlango wa nyumba yake kupitia vyuma vyenye ukali hadi kupenyeza ndani, ameeleza muhanga. Dala za Kimarekani 800, runinga kubwa ya video, speaker, inverter, simu za viganjani aina ya Android na vitu vingine vya samani ndivyo vimeibiwa nyumbani mwa mkurugenzi huyo wa RTU. Usiku huo huo, vifaa kama hivyo pamoja na mavazi vimepelekwa katika nyumba za watu mitahani. Wahalifu wa kitendo hicho bado kufahamika, huku idara za usalama na upelelezi zikiahidi kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini wahalifu na kuwadhibiti. Raia wengi walioingiliwa walitaja kuwa wezi walikuwa na silaha mikononi na ndizo zilizowarahisishia kwa kutumia kuingia ndani ya nyumba zao. Wahanga waliongeza kuwa wezi hao waliwatishia usalama kwa lugha ya Lingala. Wanafunzi wa shule la Kiganga wanaopiga kambi ya mafunzo ya maandalizi ya mitihani ya taifa itakayofanyika Julai tarehe 2 mwaka huu walikumbwa na uporaji huo, na mmoja wao ambaye ni mkimbizi Mrundi kutoka Lusenda amejeruhiwa vikali wakati alipokakamaa hadi kulazwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Kwa mujibu wa wakuu wa kijiji cha Nundu, tukio hilo lilitokea eneo ambalo si mbali sana na maeneo yaliyo askari jeshi wa taifa wanaolinda usalama baada ya mapambano ya siku chache zilizopita kati yao na wana mgambo wa Kimajimaji. Viongozi hao waliendelea kusema kuwa tukio kama hilo ni jipya na la kwanza kujirika kijijini humo.
Shukrani kwako Thompson Unji Batangalwa. Na tutoke ndani ya sekta Tanganyika tujilekeze huko Mulongwe ambako kumesherekewa sikukuu ya ulimwenguni ya mtoto wa Afrika ambayo usherekewa kila tariki 16 Juni ya kila mwaka. Sherehe hiyo imeendeshwa vile vile ndani ya kambi ya wakimbizi wa Rundi wapatikanao Mulongwe hiyo siku ya pili 18 Juni. Kitengo husika na ukingo wa mtoto au Rekope wakishirikiana na shirika la Kihutu Walchad Holland walishirikia sherehe hiyo ambayo kitu cha mwaka huu ilikuwa wote tuheshimu sheria za mtoto. Hayo ilikuwa kwa ajili ya kumbukumbu ya watoto 700 ambao waliuhawa kinyama kupitia kundi la apartheid huko Soweto, Afrika ya Kusini. Bigirimana Musa ni presidenti wa kitengo cha Rekope kambini Lusenda, atoa hali ya sheria za watoto wakimbizi pa Lusenda.
Haki ya mtoto hapa mkambi ya Lusenda mtawezi sema ni asilimia 100%, lakini tunaweza ambia watu kama kutoka zamani mpaka leo tunaona kama tulievoliwe mzuri paraporo ya zamani, kwa gisi tukua tunaenda tunakutana maabizi ilikuwa mingi sana, japokuwa hivi ziko lakini zilipunguka paraporo na miaka tulifika.
Na tumalizie jamvi letu la makala Ongea huko mjini Baraka ambako raia wazidi kulalama kuhusu ukosefu wa umeme yapita sasa mwezi umoja. Tatizo hilo latokana na kuharibika kwa jenereta ambayo inayotoa umeme kote mjini Baraka, huku raia wakitoa tumaini lao kabisa la kupata umeme kupitia jenereta hiyo. Lakini msimamizi wa shirika husika na umeme Baraka au PB awapa tumaini la kurejea tena kwa mara nyingine kwa umeme. Amani Songo ya Eno Daudi ni mwanaripoti wetu kutoka Baraka, anatuja na ripoti kamili.
Ni mwezi mmoja sasa tangia kuharibika kwa jenereta inayo uwezo wa kavea 250 iliyokuwa inawasha umeme kwa wateja wengi katika jiji la Baraka. Kazi nyingi za uchuhuzi zinazorota, kioske za kuchaji simu, vyakula, vinywaji na biashara vingine vinavyohitaji kupata baridi vinakumbwa na matatizo makubwa. Upande mwingine, baadhi ya redio za mahali hazitumiki kufuatana na ukosefu wa umeme na hakuna mwangaza katika baadhi ya barabara za makata. Moja kati ya watumiaji wa umeme huo anaonyesha hapa baadhi ya matatizo na anaomba wahusika wa umeme huo kuhakikishia kuwa jenereta hiyo itatengenezwa hivi karibuni. Kwa upande wao wanaohusika na umeme wa jenereta hiyo walipoulizwa kuhusu tatizo hilo, Shabani Vyane anayehusika na ufundi wa mradi wa umeme Baraka Pepe kwa kifupi katika lugha la Kifaransa, anawapa matumaini watumiaji wa umeme huo kuwa jenereta hiyo itatengenezwa hivi karibuni. Baraka ni jiji jipya linalojitegemea lililotajwa kuwa jiji kutoka katika tarafa la Fizi, linapatikana kusini mwa jiji la Uvira jimboni Kivu ya Kusini.
Ndipo tumefunga pazia letu la makala Ongea. Shukrani kwako Hassan Shaban na Marishal Niniaje kwa kushirikiana ili kutamatisha makala haya. Shukrani kwako Hassan Shaban na Marishal Niniaje kwa kukamilisha habari hili. Emmanuel Tirambeba alikuwa kwenye chumba chetu cha ukaguzi. Gracia Lenga nilikuwa mtangazaji wako. Kwa heri kwa sasa.